klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Švento Jono valanda.
Tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita, kaip meldėsi švenčiausioji mergelė Marija.
Mūsų šios dienos tema, mano siela šlovina Viešpatį, iš tikrųjų, kaip mergelė Marija meldėsi. Nes ji iš tikrųjų yra mūsų maldos pavyzdys, kaip mes turėtume melstis. Brolių ir seserų, man atrodo, reguloje yra parašyta, kad mergelės Marijos širdis yra natūrali brolių ir tikriausiai seserų vidinės maldos gyvenimo terpė. Mes turime melstis mergelės Marijos širdyje, kaip namuose. Įeini kaip į koplyčią į Marijos širdį ir ten meldies, nes ten yra lengva melstis. Kas žino, kaip ta mergelė Marija meldės? Iš kur dabar aš, jūs galite pasakyti, iš kur čia dabar tas Pranciškus taip gerai žino, kaip meldėsi mergelė Marija ir dar mums paaiškins. Aišku, kad žino tik šventoji dvasia, nes jie ten gyveno Marijos širdyje ir matė, kaip meldėsi. Pati šventoji dvasia meldėsi neišsakomais atodusiais pirmiausiai mergelėje Marijoje, o paskui Jėzuje taip pat. Bet pirmiausiai mergelėje Marijoje meldėsi tais neišsakomais atodusiais, apie kurios kalba Paulius. Vadinasi, kadangi šventoji dvasia žino, kaip mergelė Marija meldėsi, tai vienas mes irgi turime klausti šventosios dvasios, kaip jinai meldėsi. Ir tada šventoji dvasia, kur yra tiesos dvasia, mūsų neapgaus ir pasakys mums, kaip jinai meldėsi. Ir netgi mus pamokys melstis ir pati ims melstis mumyse tais neišsakomais atodusiais. Mergelė Marija yra iš tikrųjų tas paslėptas perlas, užkastas lobis, dėl kurio galima viską atiduoti, kad tik jį įsigytum. Ji yra kaip Dievo karalystė. Žinoma, kad Dievo karalystė pirmiausia ir tiesiog neprasme yra Jėzus. Žinoma. Bet tada mergelė Marija gali pavadinti dangaus karalystės vartais. Nes per juos mums atėjo, per mergelę Mariją atėjo mums Dievo karalystė. Jėzus. Dievo sūnus. Ir pirmiausiai, žiūrint jau iš mistinės teologijos perspektyvos, pirmiausiai Jėzus savo gyvybę atidavė už Mariją, už tą perlą, už tą lobį. Ir joje, taip pat ir už mus visus, nes joje, kaip bažnyčios motinoje, esame mes visi, jos vaikai ir jo vaikai. Aš mėgstu sakyti, kad mergelė Marija yra kaip krekenas. Žinot, kas yra krekenas? Tai kai karvutė atsiveda veršiuką, pats pirmas toks labai tirštas, labai maistingas pienelis. Tai va tokia buvo mergelė Marija. Tai yra Jėzaus atpirkimo, išganimo ant kryžiaus pirmonys mergelė Marija. Ir todėl ji yra, tokia tiršta dievų. Ji turi daugybę malonių. Ir mes dažnai pasakom, ai, tai mergelė Marija gerai ten buvo, jinai buvo vanikaltai pradėtoji, jinai buvo Dievo motina, jinai dangų paimtoji, su kūnu ir siela, visokie tokie, kokie mes nesam. Nes mes tai nuodėmingi. Man netgi tenka kartai susitikti žmonių, kurie pavydi mergelė Marijai va tokių visokių dovanų. Bet kažkaip niekas nepavydi tos kančios, kurie jinai iškentė po kryžimu kartu su Jėzumi. Ir pagal tradiciją sakoma, kad niekas taip nekentėjo šiame pasaulyje po Jėzaus, kaip mergelė Marija. Tai šitą aspektą pavyduoliai dažnai užmiršta. Ir todėl, kadangi ji yra mūsų motina, kadangi jo širdis yra mūsų vidinės maldos terpė, vadinasi, ir visa, kas yra Marijos, priklauso taip pat ir mums. Visos Marijos malonės yra taip pat ir mūsų malonės. Vadinasi, ir nekaltasis prasidėjimas yra mums dovanotas per Mariją. Ir dieviškoji motinystė, ir dangų nėmimas. Tik skirtumas tas, kad ji gavo viską iš karto. O mums šitos malonės yra teikiamos lašelis po lašelio, su pipete, kad mes su savo nuodėminga prigimtimi nebūtume, nu kaip čia pasakyti, nesukiltų alerginė reakcija. Mums reikia po truputėlį priprasti prie tų dalykų. Panašiai kaip prie labai ryškios šviesos, iš tamsos išėjus, jeigu iš karto atsimerkime labai skauda akis, reikia palaipsniui prisipratinti tas akis. Panašiai ir prie šito šventosios dvasios gyvenimo, kuris mergelėje Marijoje buvo pilnutinis, mes esame po truputėlį pratinami su tokia va pipete. Ir todėl mums taip pat yra, kaip minėjau, skirtas nekaltasis prasidėjimas. Bet mes palaipsniui tik tai valomi, mums lašalinė tokia pastatyta šventosios dvasios, kad išvalytų mus po truputėlį nuo nuodėmis. Per maldą, per sakramentus, per dorybių ugdymas ir praktikavimą, ypač per meilę. Ypač per meilę, nes kaip sako šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, meilės ugnis apvalo išskaistina daug labiau negu skaistiklos ugnis. Todėl, jeigu mes leidžiame šitos meilės ugnies apvalomi, mes iš tikrųjų gyvenimo, šio gyvenimo pabaigoje esame pasiruošę žengti į dangų. Ir vadinasi, patirti tą pačią nekaltumo malonę, kurią mergelė Marija turėjo nuo pirmosios jos pradėjimo akimirkos. Taip pat ir dieviškoji motinystė. Ji taip pat yra mums skirta. Krikščionis ne tik yra Dievo vaikas, bet jis yra ir Dievo motina. Labai keistai skamba, tiesa, bet pats Jėzus taip sako. Kiekvienas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Tik jis nėra tėvas, nes tėvas, vienintelis tėvas, yra Dievas. Dievas yra Jėzaus tėvas. Bet kiekvienas, kuris vykdo tėvo valią, yra ir brolis, tai čia natūralu. Ir tai jau keistai skamba. Jėzus yra mano brolis. Ar ne? Tai su Jėzaus sesuo. Bet ne tik brolis ir sesuo, bet ir motina. Vadinasi, Jėzus yra mūsų vaikas. Jėzus sako tais žodžiais, kad aš esu jūsų vaikas. Aš atiduodu save jūsų rankas kaip vaikas. Ką jūs su manim padarysite? Aišku, kad vaiko neįmanoma bijoti. Galima nebent bijoti jį išmesti iš rankų. Ypač vyrams, kai pirmą kartą tenka kūdikį į rankas paimti. Tai didžiausia yra baimė, kad neišmestum, nesulaužytum kaip nors ir kas nors neatsitiktų. Bet paties vaiko tai tu nebijai. Panašiai ir Jėzus atsiduoda kaip vaikas į mūsų rankas, į mūsų širdies, dvasios rankas. Ir tada didžiausia baimė, kaip čia ko nors nepadarė su tuo Jėzumi. Paties jo tada nebebijai, nes jis visiškas mažutėlis ir jis atsiduoda į tavo rankas. Kad mes irgi galėtume patirti tos dieviškos motinystės malonę. Ir kaip ją patirti. Jėzus Marijoje, Marijos kūne buvo 9 mėnesius po jos širdimi. Aš nesu moteris ir tuo labiau niekada, net jeigu būčiau buvęs moteris, vis tiek nebūčiau galėjęs turėti vaikų, jeigu būčiau vienuolė. Tai aš galiu tik įsivaizduoti, ką motina patiria per tuos 9 mėnesius, kai nešioja po savo širdim vaiką. Čia turėtų ateiti kokia mama ir papasakoti, kaip tai vyksta. Ir, ne? Ir be jokios abejonės tada užsimesga nepaprastas santykis, nepaprastas ryšys tarp to mažutėlio, kuris ten supuojasi motinos iščių supynėse. Ir aš įtariu, būtent dėl to mes taip mėgstame supynės. Štai kai esam pripratę, kai mama eina, ten tas kūdikėlis supasi. Ir tada vaikas greitai nurimsta ir užmiega, kai jį supuoji lopšį arba, nes nu, jis prisimena tą patį pirmąjį lopšį. Ir mamos balsas. Labai ypatingas santykis užsimeska tarp to mažutėlio ir mamytis. Ir Jėzus sako, kad jis, sakydamas, kad kiekvienas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man brolis ir sesuo ir motina, jis tokiu būdu sako, nu va, kad aš noriu turėti su tavim tokį santykį, kokį turiu kūdikėlį su mama. Iš vidaus, ne tik į rankas paimti, bet iš vidaus turėti jį, savo kūne turėti jį. Nėra intimesnio buvimo drauge, kaip va, toks va kūdikio buvimas motinoje. Jis dar intimesnis, sakyčiau, negu vyro ir žmonos tapimas vienu kūnu. Nes kūdikėlis tai 9 mėnesius pasilieka dieną naktį savo motinoje. Ir ne? O per tą intimų santykį, nu, ten tikrai 9 mėnesių neišbūsi. Ką jau ten apie 9 mėnesius kalbėti. Taigi, matot, yra labai labai intimų santykis. Ir tokį santykį, dieviškosios motinystės santykį, mes kiekvienas, nepaisant to, esam vyras ar moteris, galime patirti per komuniją. Kai priimame Jėzaus kūną į savo kūną, netgi pilvą, jis ateina, aš prisimenu, kai viena mergaitė man sakė, žinau, kad visas maistas eina į pilvą, bet Jėzui tikriausiai yra išimtis, jis tikriausiai eina tiesiai į širdį, ar ne? Bet ne, Jėzus irgi eina į pilvą. Aišku, jis ten ne 9 mėnesius būna, bet vis tiek mes galime bent va tas 5 ar 10 minučių po komunijos išgyventi dieviškąją motinystę, kaip Marija. Nes Jėzus yra mumyse, savo kūnu, jis yra mūsų kūne. Ir mes galime išgyventi tą labai intimų santykį su Jėzumi, kaip mūsų vaikeliu. Ir netgi galime daryti, kaip kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, kuri sakė, Jėzau, tu juk viską gali. Nu, grina tiesa, Jėzus viską gali. Tai jeigu tu viską gali, pasilik manie visą laiką, kaip tabernakulį. Net ne 9 mėnesius, o visą laiką pasilik manie kaip tabernakulį. Ir mes taip pat galime to prašyti. Nu va, ir čia aš irgi jau nebežinau, čia mamos turėtų pasakyti, ar kai jos nešioja tą vaikelį iščiuose, ar būna, kad jos užmiršta, kad ten yra vaikelis iščiuose. Aišku, naktį tai užmiegi. Bet ir taip, jis tikriausiai spardosi kartais naktį, sako, pažadina mamas. Ar tai tiesa? Nu, priklauso tikriausiai nuo temperamento, nuo vaikelio. Bet tai, matot, net ir naktis pažadina, primena apie save. O nešiojant dieną, ar būna, kad užmiršti vaiką, kad nešioji? Negali būti tokios dienos, kad tu neatsimintum, kad tu nešioji. O žiūrėkit, kai Jėzus yra mumyse. Ir jeigu mes dar jau paprašom, būk manie visą laiką, kaip tabernakulį. Matot, aš čia į motinų patirtį apeliuoju. Kaip dažnai mes turėtume irgi prisiminti, kad mes prisiprašėme Jėzus ir jeigu prašom, tai jis išklauso, jis pasilieka mumyse. Bet ar mes kreipiame dėmesį į taip, kaip į tą vaikelį motiną kreipia dėmesį? Matot, kaip Jėzus nori mūsų meilės, kokios meilės jis nori, kokio dėmesio. Ir faktas, kad būtent Marija buvo pati dėmesingiausia iš visų mamų. Kaip Aura sako, gal ne visą laiką, ten ne kiekvieną akimirką kreipi dėmesį tą vaikelį iščiuose. Bet Marija buvo tiek susitelkusi į tą Dievo dovaną, kad iš tikrųjų kiekvieną akimirką buvo su juo. Tas saugojimas, Jėzaus saugojimas širdyje, man atrodo, čia labai geras posakis yra saugoti Jėzų širdyje, saugoti savyje. Ir saugoti būtent savo dvasios pastangomis, savo protų valia, savo meilė. Ir šita dieviškoji Marijos motinystė, jinai mums taip pat yra, matot, dovanojama. Dovanojam ypatingai sakramentiniu būdu per komuniją, bet taip pat vidinė malda, kai aš nuolat prisimenu Dievą. Vėl prisimenam, kad malda yra Dievo atsiminimas, kurį turime atsiminti dažniau negu kvėpuojame. Va tokiame labai intime santykyje, saugant Jėzų savyje, kaip mažutėlį. Ir tada mumyse iš tikrųjų tas mažutėlis auga, mumyse auga Kristus, vidinis žmogus. Ir jis ima ryškėti mumyse. Ne taip kaip mamoje, kurioje pradeda ryškėti nauja gyvybė. Jis ima ryškėti dar labiau, jis ima ryškėti mūsų veido bruožuose, jis ima ryškėti mūsų gestuose, mūsų šypsenoj, mūsų kalboj, mūsų tarnavime, mūsų visoje gyvenimo laikysenoje ima ryškėti tas vaikelis, kurį mes nešiojamės per maldą ir per sakramentinį ryšį, per komuniją. Mes įgauname Kristaus bruožus. Mes tampame kristiniai žmonės. Kristus mus apsėda. Bet ne taip, kaip piktoji dvasia. Kaip piktoji dvasia apsėda, jinai irgi pradeda valdyti. Žmogus kitą kartą net suvokia, kad kalba ne savo žodžiais, ne savo balsu ir daro ne savo veiksmus, bet jis nieko negali padaryti. Tai yra prieš jo valią. Kitas valdo jį. Jėzaus atveju yra atvirkščiai. Jis irgi mūsų apsėda kabutėse, bet visiškoje harmonijoje su mūsų laisvė. Tiek, kiek mes to norime, kiek mes to trokštame. O jeigu mes to nenorime ir netrokštame, tai žinoma, kad Jėzus mūsų neapsėda. Ir mes liekame tokie neapsėsti Jėzaus ir tada greičiausiai būname apsėsti ko nors kito. Nebūtinai piktosios dvasios, galime būti apsėsti kokio nors idėjos fix arba nerimo kažkokio rūpeščio arba jydos kokios nors ir panašiai. Bet jeigu Jėzus mus vis labiau apsėdė, jis vis labiau ryškėja mumise, taip kaip Marijoje jis labiausiai išryškėjo. Mūsų tėvelis mėgdavo sakyti, kad nebuvo panašesnio vaiko į savo motiną kaip Jėzus. Labai suprantama ir logiška, nes Jėzaus tėvas buvo Dievas, jis prasidėjo iš šventosios dvasios. Vadinasi, Jėzaus genetinis fondas buvo tik iš mamos. Vadinasi, jis turėjo būti nepaprastai panašus į savo mamą. Vyriška Marija kūno atžvilgiu, kūno požiūriu. Bet vis dėlto ne tik Jėzus buvo panašus į Mariją, savo kūnų, savo genetiką. Taip pat ir Marija savo gyvenimu, kuo toliau, tuo labiau, vis labiau darėsi panašesnė į Jėzų, būtent dėl to vidinio Jėzaus išgyvenimo savyje. Ji irgi pamažu pradėjo įgauti Dievo vaiko bruožus. Ne visada buvo Dievo vaikas, bet jie vis labiau ryškėjo joje. Ir būtent todėl Marija mums yra kaip modelis. Kaip ir mumyse turi ryškėti Dievo vaiko bruožai. Ir dabar, kalbant apie tą santykį su Marija, pirmiausiai iškyla mintyse rožinio malda, kurį šiaip jau esu skaitęs kažkada prieš porą metų labai gerą straipsnį, tik nebeatsimenu kokio kalbininko, kad reikėtų sakyti ne, aišku, ne rožančius, bet ir net ne rožinis, o reikėtų sakyti rožinys. Taip kaip vėrinys, taip kaip traukinys. Taip ir čia turėtų būti rožinys, rožių vėrinys. Rožės, kurios yra teikiamos mūsų mamai, Marijai, kiekvieną kartą, kai meldžiamės tą sveiką Mariją. Ir dabar apie tą rožinio maldą, kuri yra kontemplatyvi malda, bet pirmiausiai tiksliai prasme yra meditatyvinė malda. Pažadinanti, suaktyvinanti visas mūsų kūno ir sielos galias, gyventi Kristumi savyje, gyventi tuo, kuo gyveno Marija per savo dieviškąją motinystę. Nes, kaip sakiau, visos Marijos malonės yra skirtos ir mums. Tik tai palaipsniui. Dabar rožinio malda yra tokia problema, kad daugam yra sunku ją melstis. Ir, pavyzdžiui, Teresėlė iš vis net negalėdavo jos melstis. Jis pradėdavo melstis ir užkliūdavo ties pirmąją sveiką Mariją. Užsikontempliuodavo. Ir jeigu mes pamėgintume visą rožinį pasimelsti labai sukoncentruotai, mąstydami apie kiekvieną žodį, kurį mes meldžiamės, aš išdrįšiu eiti lažybų, kad niekam nepavyktų. Tai kaip tada melstis tą rožinį, jeigu jo neįmanoma melstis? Ar ne? Neįmanoma taip susikaupti, kad tu mąstytum apie kiekvieną žodį ir dar mąstytum apie slėpinį, kurį meldiesi. Reikia mąstyti keliais aukštais, mąstyti apie sveiką Mariją žodžius maldos ir paskui dar mąstyti apie tą slėpinį, kurį meldės. Nu, tai čia taip galima ir išprotėti netgi. Stogas gali nuvažiuoti, kaip sako žmonės. Ir tada su atviru stogu gali ateiti šventoji dvasia per atvirą stogą. Pirmiausiai reikėtų pažiūrėti pačią sveiką Mariją maldą. Mes esame įpratę dažnai tą maldą kalbėti, melstis ir net nebesusimastume kitą kartą, kad šita malda prasideda angelų žodžiais. Tai yra angeliška malda, užtat jinai tokia sunki mums melstis, nes mes nesam angelai. Tai yra angelo pasveikinimas mergeliai Marijai. Sveika, malonėmis apdovanotojai, Viešpats su tavimi. Ir jeigu mes bent kartą per dieną prisimintume, kai pradedame kalbėti pirmą kartą sveika Marija mūsų dieną, kad tai yra angelų pasveikinimas, kreipimasis iš kito pasaulio, iš dvasinio pasaulio, kur angelo žvilgsnis yra toks pat kaip Dievo žvilgsnis. Tai žinoma, tada ir mūsų žvilgsnis į Mariją darytųsi kitoks. Jis nebūtų toks monotoniškas, nebūtų toks apsipratiliškas ir toks drungnas. Jeigu mes prisimintume, kad tai, na va, daug galingesnės, išmintingesnės už mus dvasios žvilgsnis ir žodis šitam Dievo perlui, mergeliai Marijai. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. mes tai pasakytume labas ir viskas. O angelas, matot, kaip kreipiasi į Mariją. Pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Iš tikrųjų, tu palaiminta tarp moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Čia jau nebe angelo žodžiai, čia yra Elzbieto žodžiai. Kai Marija apsilankė pas Elzbietą su Jėzumi po širdimi, o Elzbieta jau turėjo Joną Krikštytoją po širdimi. Ir Joneliui šoktelius motinos iščiuose, Elzbieta pasidarė pilna šventosios dvasios ir ėmė pranašauti. Tu palaiminta, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Nes Izraelyje didžiausias palaiminimas moteriai buvo turėti palikonį. Ir ne šiaip palikonį, o sūnų, berniuką. Tai yra didžiausias palaiminimas. O Marija turi sūnų par excellence. Patį tikrai sūnų. Patį sūniausią sūnų. Nes vienintelis tikrasis sūnus yra Jėzus. Visi kiti sūnus yra tik tai daugiau ar mažiau artimi tikrajam sūnui atspindžiai, ikonus. Taip kaip yra vienintelis tėvas, iš kurio kiekviena tėvystė turi vardą danguje, žemėje ir po žemę. Jis yra vienintelis, vienintelis tėvas. Ir todėl Jėzus, norėdamas tai atkreipti dėmesį, mums sako, nevadinkite vieni kitų tėvais, nei mokytojais, nes yra tik vienintelis toks. Tada, jeigu mes taip fundamentalistiškai priimtume šitos Jėzų žodžius, tai mes turėtume uždrausti savo vaikams sakyti tėvelį. Kreiptis į tėčius tėvelį. Reikėtų sakyti Vladai arba Sauliau arba Andriau, o ne tėti. Nes Jėzus taip neleido sakyti. Jis yra vienintelis tėtis dangų. Ir negalima būtų vaikams mokykloje sakyti tamsta mokytoje. Reikėtų sakyti kokią nors ponę Elenytę arba ponę Marytę. Bet ne mokytoje, nes ir tada vaikas turėtų pasakyti. Jėzus sakė, kad negalima jūsų mokytoje vadinti. Ir kiltų didžiausias politinis skandalas mokykloje. Ką Jėzus iš tai žodžiais norėjo pasakyti? Jis norėjo pasakyti, kad mes turime atsiminti, kad kiekviena tėvystė kyla iš to vienintelio tėvo. Ir jeigu mes vadinamės tėčiais, ar būtų šeimoje, ar dvasiniais tėvais, tai tik todėl, kad mes esame to vienintelio tėčio atspindžiai, mes turim tą atsiminti. Ir turime stengtis iš tikrųjų jį atspindėti. Nes jeigu jo neatspindime, mes tada labai skaudžiai sužeidžiame vaikų širdis. Nes iškreipiame jų protą, jų širdyse, jų emocijose supratimą apie tą tikrąjį tėtį. Ir mokytojas tas pats yra vienintelis mokytojas. Ir visi kiti mokytojai, jie turi atsiminti, kad jie yra tik atspindys to vienintelio mokytojo. Ir turi stengtis būti tokie mokytojai, kaip tas vienintelis. Aš žinau, kad čia yra keletą mokytojų šitoj publikoje, tai čia ypatingai joms sakau. Turime atsiminti, kad mes esame to vienintelio mokytojo atspindžiai. Ir jeigu mes tą užmirštame, mes vėl iškreipiame ir sužeidžiame vaiko širdelėje supratimą apie tą vienintelį tikrąjį mokytoją. Taigi, yra vienintelis tėtis, yra vienintelis mokytojas. Ir visi kiti yra tik atspindžiai. Vadinasi, ir sūnus yra vienintelis. Vienintelis sūnus. Ir visi kiti sūnus yra tik atspindžiai. Čia jums paguoda ir tėveliams, ir mamytėms, kai jūs nesusitvarkot su savo sūneliais, prisiminkit, kad jis yra tik atspindys. Kad tikras sūnus visai netoks. Tikras sūnus buvo toks, kaip rašo Evangelijui. Jis buvo paklusnus, išskyrus vieną kartą. Net ir jis buvo nepaklusnus vieną kartą. Bet 12 metų sulaukęs, kai pasiliko Jeruzalės šventykloje, nieko tėvams nepasakys. Ir reikėjo jų ieškoti 3 dienas ir 3 naktis. Kas irgi tarp įkūrė. Yra simbolinis ryšys su Velykų tridieniu. Taigi šitas sūnus, Mergelė Marija labiausiai palaiminta iš visų moterų, todėl kad jis turi tikrai sūnų. Štai kodėl tai yra pas didžiausias palaiminimas ją. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius, Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina. Nes dabar jau bažnyčia padarė. Iki šiol buvo angelo žodžiai, Elzbieto žodžiai, ir dabar jau bažnyčio žodžiai, kuri rezumuoja ir pasidaro loginę išvadą. Jeigu jau taip, tai tu esi Dievo motina. Šventoji Marija, Dievo motina. Melski už mus nusidėlius. Nes mes nesam tokie, kaip tu ir tavo sūnus. Mes esam nusidėlę, todėl melski už mus nusidėlius. Dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Taigi, matote, jeigu mes jau susikoncentruojame į šitos maldos turinį ir prasmę, jau tie dalykai mums suabsorbuoja, galima suprasti, kodėl Teresėlė užsikirsdavo ties pirmą šitą maldą. Jis įžengdavo į angelo perspektyvą, į angelo žvilgsnį ir o kadangi angelas yra kontemplatyvi būtybė, tai ir Teresėlė užsikontempliuodavo. Vadinasi, kaip tada mums melsti tą rožinį? Svarbiausia, kad tos roželės, kiekviena sveika Marija yra kaip roželė rožinio, veriamo ant vėnių ir paskui padovanojamo mamai, mergeliai Marijai. Reikia, kad mes tiesiog melstumės, kreipdami dėmesį ne tiek į pačių žodžius, nes tai dar bus toks intelektinis mūsų protų meldimasis. Bet kad melstume širdimi, kitaip sakant, kad tiesiog būtume su ja, taip kaip su ja buvo angelas, taip kaip su ja buvo Elzbieta. Kad būtume su ja kaip vaikai, kaip pats Jėzus buvo su ja, jos įščiuose. Kad mes būtume su ja, tiesiog kad kalbėdami tas maldeles, net ir išsiblaškydami ir užmirždami, ką mes čia kalbam protu, širdimi liktume artume Marijos. Taip kaip vaikas kitą kartą gali užsimiršti, ar ne? Ypač kai jisai žaidžia, užsižaidžia ir pradeda šnekėti visokius niekus. Bet jis yra mamos artumoje ir tada yra viskas gerai. Bet jeigu mama išnyksta, vaikas iš karto atsičiuchina. Jis iš karto pastebi, kad kažkas nebegerai ir tada paleidžia dūdas. Ir vadinasi, rožinio malda turėtų būti toks vaiko artumas. Net jeigu mes nebesuprantame kitą kartą, ką mes kalbame. Bet svarbu, kad mes širdyje būtume su Marija. Vat tas yra svarbiausia. Ir meditatyvinė malda, tai būtent ta prasme, kad rožinis yra keturių dalių, rožinys yra keturių dalių. Ir kiekvienoj daly yra po penkias slėpinius. Ir kiekvienas iš tų slėpinių, jis pasako, primena mums kažkokį Marijos ar Jėzaus gyvenimo įvykį. O jeigu Jėzaus, tai būtinai santykė su Marija. Jeigu Jėzaus, mes turime prašyti, kad išgyventume kartu su ja, taip kaip ji išgyveno tą įvykį. Ir kai rožinio malda pasirodė, pagal pasakojama, kad būtent šventasis Dominikas gavo iš mergelės Marijos rožinio maldą. Bet tyrinėtojai, istorikai sako, kad pačioje pradžioje ta rožinio malda ir buvo to angelo pasveikinimas ir Elzbietos palaiminimas. Ir tik vėliau prisidėjo ta antroji malda. Ir ta antroji maldos dalis jinai būdavo iš pradžių ties kiekvienu rožinio slėpiniu, kad nenuplauktų mūsų mintis buvo pasakoma. Pavyzdžiui, jeigu kalbama apreiškimas mergeliai Marijai, angelo apreiškimas mergeliai, pirmasis džiaugsmingasis slėpinys, ar ne? Tada taip ir sakydavo, sveika Marija, malonėmis apdovanotojai, kuriai angelas apreiškė Jėzaus įsikūnymą, viešpats su tavimi. Tu palaiminta tarp visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Ir vienas per tą dešimtuką kiekvienoj sveika Marija būdavo ta mažytis akinukas, kuris primindavo, ką aš čia, kokį aš čia slėpinį kalbu. Po šito Marija malonės pilnoj viešpas su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, kurį apreiškė angelas. Šitaip va. Arba tavo sūnus Jėzus, kuris gimė mūsų tarpe. Tavo sūnus Jėzus, kurį tu atradai šventykloje. Kurį tu paukoji šventykloje. Kiekvieną kartą pasakant tuos kelius žodelius, tu visų grįžti prie tos medituojamos paslapties, medituojamos slėpinių. Ir labai gaila, kad jis paskui šitą tradiciją, kuri buvo pati pirmoji rožinio tradicija, jinai kažkaip nunyko ir būtų labai gražu, jeigu jinai kažkaip sugrįžtų. Bet kadangi mes amžinai neturime laiko ir labai skubame, ir mums yra patogiau negalvoti, atlikti pareigą, ir tada jau būna atlikta pareiga ir yra miširdis. Bet ar iš tikrųjų mes tada pabuvom su Marija ir būtent tame slėpinyje, jos džiaugsmo slėpinyje gavus angelo prieškimą, jos džiaugsmo slėpinyje lankant Elzbietą, jos džiaugsmo slėpinyje gimstant Jėzui ir jį atrandant, jį paukojant ir taip toliau, taip pat ir su kančios slėpiniais ir su šlovės slėpiniais, šviesos slėpiniais. Kas yra svarbiau, asmeninė ar bendruomeninė malda? Iš tikrųjų, tai būtų toks pat klausimas, kaip klaustume, kas yra svarbiau, ar dešinysis plautis, ar kairysis. reikia ir vieno, ir kito, reikia abiejų plaučių, kad mes kvėpuotume abiem plaučiais. Arba tai būtų dar tas pat, jeigu mes paklaustume, kas yra svarbiau, siela ar kūnas. Iš tikrųjų, ir vienas, ir kitas yra reikalingas. Asmeninė malda, ji yra svarbi pirmiausia savo vidumi, nes vidujai meldžiamis mes tik asmeniškai. Net ir susirinkę visi kartu į vidinę maldą arba adoraciją, pavyzdžiui, tą baltąją palapinę prie baltojo sosto, mes vis tiek, net ir būdami kartu, meldžiamės kiekvienas asmeniškai tą vidinę tyliąją maldą. Tai yra vidinis turinys. Ir jis yra svarbus kaip turinys. Tačiau reikalinga taip pat ir forma. Todėl reikalinga ir bendruomeninė maldos išraiška, kai tariame tuos pačius maldos žodžius, kai atliekame tuos pačius liturginius maldos gestus, kai žvelgiame į tą pačią pusę, į rytus, nes iš rytų pateka saulė, kuri yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus simbolis, kuris yra teisybė saulė, dvasinio pasaulio teisybė saulė. Visa tai yra reikalinga ir viena ir kita yra reikalinga. Kaip reikalinga puodynė, kad galėtum ją supilti vandenį, ir kaip reikalingas vanduo, kad paskui galėtum iš tos puodynės atsigaivinti juo. Jeigu turėsime tik vandenį, tai mes neatsigaivinsim juo. Jeigu turėsim tik puodynę, tai sėdėsim prie tuščios puodynės. Reikia ir vieno, ir kito. Nes čia dar galima būtų pasakyti, kad asmeninė malda, jinai labiau išreiškia tikėjimo matmenį. Asmeninio tikėjimo, mūsų asmeninio vidinio ryšio su Jėzumi matmenį. O bendruomeninė malda, jinai labiau išreiškia religinį matmenį. Religija ir tikėjimas nėra tas pat. Religija yra kultūros dalis. Kiekvienos žmogiškos kultūros dalis. Nėra žmogiškos kultūros be religijos. Netgi šiuolaikinė kultūra, kuri pristato save kaip nereliginė, jinai vis tiek yra religinė. Tik tai jos religinis matmuo yra iškreiptas. Religinis mūsų šiuolaikinės kultūros santykis yra nebe su Dievu, bet su kokiu nors kitu objektu. Pavyzdžiui, kokia nors muzikinė žvaigždė, arba televizinė žvaigždė, muilo opero žvaigždė, arba su futbolo sportinė kokia nors žvaigždė ir panašiai. Bet religinis matmuo vis tiek yra, nes tai yra žmogaus asmens vienas iš pamatinių, netgi pats pamatinis matmuo. Vadinasi, religija yra neišvengiamai ir žmogiškosios kultūros dalis, o kultūra yra žmonių bendruomenės padarinys. Kaip bendruomenės? Ne kokio asmens atskiro, paskiro, bet bendruomenės. Ir todėl yra lietuvių kultūra, kaip lietuvių bendruomenės kultūra. Yra prancūzų kultūra, yra kokia nors kiniečių kultūra ir panašiai. Ir tas religinis matmuojas reikalingas taip, kaip mums kultūra yra reikalinga, kad mes galėtume vieni kitus identifikuoti. Šitas va lietuvis, galime jį priimti ir tada jam perkasti gerklį. Ar ne? Čia aš tokią aluziją darau į tą posakį, kad trys lietuviai, penkios partijos. Ir kad didžiausias džiaugsmas, kai kaimynui nesiseka. Religinis aspektas yra taip pat, kaip mes priimame kita kaip tą patų mums, mūsų broliai, seserį Kristuje, ir mes kartu su juo galime melstis. Ir tas santykis tarp tikėjimo, asmeninio tikėjimo ir bendruomeninės religijos, tradicinės išraiškos, kurie perduodama per tradiciją, tradicijo lotiniškai ir reiškia perdavimas, yra toks pat tas santykis, koks yra tarp kūno ir sielos. Kaip tai, kas siela yra kūnui, tai tikėjimas yra religijai. Ir kas kūnas yra sielai, tas religija yra tikėjimu. Kas yra kūnas be sielos? Tai yra lavonas. Ir mūsų religija be tikėjimo, be asmeninio tikėjimo yra lavonas. Ir atvirkščiai, tikėjimas be religijos yra tai, kas yra siela be kūno. Tai yra vaiduoklis. Tai yra vaiduoklis. Ir yra tokio vaiduokliško tikėjimo mūsuose. Nereikia man jokių bažnyčių ir jokių, ko dar ten nereikia, kunigų nereikia, išpažinčių nereikia, nieko nereikia, aš tiesiai su Dievu pabendrauju. Tai yra vaiduokliškas tikėjimas. Ir kitas lavoniškas santykis su Dievu, tai kai, nu va, aš ateinu, atlieku pareigą ir išeinu ir toliau gyvenu savo pagonišką gyvenimą. Esu krikščionis vieną valandą per savaitę ir tai per tą vieną valandą aš galvoju apie tai, kad galėtų greičiau pasibaigti, ką čia tas kunigas vėl tas pačias nesąmonės šneka, ir tarp kitko, kaip šitą ponę šiandien apsirengusi, o šitą neišsimiegojus, vakar tikriausiai baliavojo ir taip toliau. Matot, čia yra lavoniškas santykis su Dievu, o kitas yra vaiduokliškas. Ir turi būti ir viena, ir kita. Todėl ir asmeninė, ir bendruomeninė malda yra būtina viena kitai, taip kaip siela būtina kūnui ir atvirkščiai. Kaip prašome Viešpaties, kad duotų gailestingą širdį. Tai ši čia, man atrodo, svarbiausia atsiminti šventojo Pauliaus žodžius. Vargšas žmogus esu, darau blogį, kurio nenoriu, nepajėgiu daryti gėrio, kurio trokštų. Jeigu šventasis Paulius taip sako, tai žinoma, mes galime atrasti ir savo patirtį, kad mes taip pat esame tokie vargšai, darome blogį, kurio nenorime, ir nedarome gėrio, kurio trokštame. Ir jeigu mes tą konstatuojame savyje, tai mes galime matyti tai ir kituose. Kai kitas ką nors blogo daro, mes turime prisiminti, vargšas žmogus daro blogį, kurio nenori, ir nepajėgia daryti gėrio, kurio trokšta. Ir tada iš karto mūsų širdis suminkštėja, jinai gailestingėja. Ir dar kitas receptas, kaip gauti tą gailestingą širdį iš Jėzaus, kai matome kitą žmogų darant nuodėmę, ką mes paprastai darom? Mes jį smerkiame, mes jį teisėme. Tai yra nusidėjėlio reakcija į kitą nusidėjėlį. Nes tokiu būdu nesąmoningai mes teisiname save iš savo nuodėmės. Aš esu biški geresnis, nes aš taip nedarau. O reikėtų, taip kaip šventieji daro, jie ima atgailauti už tą kito padarytą nuodėmę, tarsi pats būtų padaręs ją. Nes pagal šventųjų bendravimo slėpinį, iš tikrųjų, visa, kas yra mano brolių, yra ir mano. Mes esame susieti tais pačiais šventųjų bendravimo ryšiais, vadinasi, mano brolio nuodėmė iš tikrųjų yra ir mano nuodėmė. Ir aš turiu už ją atgailoti ir dėl jos verkti, iš tikrųjų, kaip dėl savo nuodėmės. Ir tada, kai mes apraudojam, gailimės ir atsiprašome Dievą už savo brolio nuodėmę kaip už savo, mūsų širdis tampa gailestinga kaip Jėzaus. Nes jis ant kryžiaus prisėmė visų mūsų nuodėmes ir už jas mirė kaip už savo. Už kiekvieną iš mūsų nuodėmių jis mirė kaip už savo ant kryžiaus. Ir dėl savo tokios gailestingo širdies, be galo gailestingo širdies. Ir tada, kadangi aš jau apie tai kalbu, kadangi ne tik nuodėmės, bet žinoma ir dovanos yra mūsų visų bendros. Paprastai mes nusidėjai, kaip žiūrime kito dovaną. Su pavydu mes pavydime, kodėl jam, o ne man. Bet irgi išsigydyti iš pavydo, kuris uždaro, susiaurina mūsų širdį ir daro ją negailestingą, mes turėtume, dėkodami Dievui už brolio ar sesers dovaną, kaip už savo, nes tai iš tikrųjų yra ir mano dovana. Nes ta dovana be jokios abejonės yra ir man skirta. Dvasinė prasme tikrai jinai skirta ir man. Ir tada mūsų širdis irgi minkštėja ir laisvėja ir tampa gailestinga. Magnifikat, kad ją suprastume, mums reikėtų pasižiūrėti į pirmos Samuelio knygos antrą skyrių, į onos pranašo Samuelio mamos giesmę, kuri labai panaši. Ir paskui, skaitant, aš tikėjausi su jumis paskaityti tą magnifiką, kad reikėtų atkreipti dėmesį dar į tokius dalykus, kad Abraomo ainiai, Abraomo palikonija, Izraelio tauta, tai yra pirmiausiai tikinti žmonės. Ir labiausiai tikinčioji iš tos ainijos buvo pati Marija. Ir paskui ten, kur jis nuverčia visokius galiunus nuo sostų, išblaško puikuolius, tai reikėtų prisiminti, kad tą vietą mes galime suprasti ne tik apie kažkokius išpuikusius Izraelio karalius, vietoj kurių atėjo tikrasis nuolankusis karalius Marijos sūnus, Dievo sūnus, bet taip pat ir galime pažvelgti plačiau, kad čia gali eiti kalba taip pat ir apie nupuolusius angelus, kurie nuvirto nuo sostų ir tie sostai dabar skirti mums.
Girdėjote tėvo kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaitą, kaip meldėsi švenčiausioji mergelė Marija.
Girdėjote laidą Švento Jono valanda. Laidos kartojimo klausykitės pirmadienį, 1:00 nakties.
pastebėjo.